Божы народ патрабуе пастыраў, місійных вучняў, якія прысвячаюць сваё жыццё служэнню Евангелю, падкрэсліў святы Отец у пасланні з нагоды сусветнага дня малітваў аб пакліканнях, які будзе адзначацца ў каталіцкім касцёле 7 мая. Яно было апублікавана сёння. Паводле папы, хрысціянскае пакліканне патрабуе чалавека выйсці за свае рамкі і, слухаючы голас Бога, наследаваць Езуса Хрыста. Каб яго распазнаць, патрэбна блізкасць з Панам, якая нараджае няўрымслівае жаданне несці добрую навіну братам праз евангелізацыю і міласэрнае служэнне. Менавіта адносіны з Богам падштурхоўваюць ісці ў свет у якасці прарокаў яго слова і сведкаў яго любові. Кожны хрысціянін – гэта той, хто нясе Хрыста братам. Гэта асаблівым чынам тычыцца пакліканых да кансакраванага жыцця і святару, напісаў Францішак. Па словах святога айца, быць місійнымі вучнямі значыць абвяшчаць Божае слова і станавіцца прыладай збаўлення для братоў, адчуваць жывую прысутнасць Езуса, які працягвае кручыць побач, як у сітуацыі з вучнямі з Эмаус, а таксама з даверам глядзець на пана, які пераўзыходзіць усе людскія чаканні і здзіўляе сваёю шчодрасцю, дазваляючы прарасці плёнам працы насуперак чалавечым разлікам. Францішак адзначыў, што для місійных вучняў важна шмат маліцца, слухаць Божае слова і клапаціцца пра асабістыя адносіны з Панам у еўхарыстычнай адарацыі. Сёння існуе велізарная патрэба ў закаханых у Евангелле пастырах, якія будуць жывым знакам міласэрнага Бога, перакананы пантыфік.